Velkommen til podcasten Topchefernes Strategi. Vi kender alle sammen berømte erhvervsledere som C.F. Tietgen, H.N. Andersen og A.P. Møller. Men hvad var det egentlig, at de kunne? Hvad var det, at de var så dygtige til, at de skabte store virksomheder? Hvilke ledelsesværktøjer havde de? Det vil jeg forsøge at blive klogere på i denne podcast. Her i podcasten taler vi normalt om nulevende topchefer og deres syn på strategi. Denne gang går vi tæt på de historiske topchefer. Vi kender historien, men hvad kan vi lære af den? Hvad kan vi lære ledelsesmæssigt af de historiske ledere? Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen. Jeg laver hver dag i december en julekalender, hvor jeg skriver om de historiske topchefer og deres ledelsesværktøjer. Og som optakt til den julekalender taler jeg i dag med en af landets mest vidende erhvervshistorikere, Martin Jes Iversen. Velkommen, Martin.
Tak skal du have, Niels.
Martin, du er blandt mange andre ting forfatter. Du har skrevet en stor bog om ØK, blandt andet andre bøger, og du er på vej med en bog om Norden. Du er prodekan på internationale uddannelser på Copenhagen Business School. Du er også MBA-professor i Maritime Economics på Singapore Management University og mange andre ting. Og faktisk, Martin, så er det jo mig, der er gæst hos dig, fordi vi sidder nu i historiske lokaler i Asia House, tæt på den gamle Frihavn i København.
Det er rigtigt, ja. Det er jo skønne omgivelser herude.
Hvad var det, der var her?
Her var jo ØK's første hovedkvarter. Bygningen blev bygget i 1898, og det er en spøjsbygning. Det er ikke, fordi det er den kønneste bygning i København. Den er sådan lidt skæv på en eller anden måde, fordi det er en bygning, der er meget ambitiøs, men ikke så stor, fordi ØK var en nystiftet virksomhed. Jo. Men den har en meget høj stueetage, og det signalerer ligesom, at det her var en mand, H.N. Andersen, der havde store ambitioner. Så han voksede ligesom, man kunne ligesom se, at han var på vej til at vokse ud af virksomheden, ud af bygningen, nærmest før den blev bygget. Ikke? Og de var også kun herude i 8 år. Så allerede i 1907, der flyttede de ind i Holbergsgade, ind på hjørnet, lige over for Nationalbanken, den bygning, vi kender derinde i dag.
Så H.N. Andersen, han har gået og stået i de lokale, vi er i nu?
Ja, vi er jo i mødelokalet inde i hjørnet nu, ikke? Men hvis vi går ind ved siden af, så kommer vi faktisk ind i H.N. Andersens gamle kontor. Og fra det kontor, der kan du sidde og kigge ned igennem til Frihavnen, hvor ØK's skibe jo lå, og han kunne sidde og følge med i de skibe, der kom ind fra Asien, og hvordan de blev lastet og losset og kunne sejle ud igen med varerne.
Martin, hvorfor er erhvervshistorien vigtig at kende?
Det er jo rigtig godt spørgsmål, Niels, og det er et spørgsmål, som jeg har tænkt over i mange år. Jeg har jo været i 20 år på CBS oprindeligt uddannet som historiker. Og jeg har jo, fordi jeg har været som historiker på CBS, har jeg altid sådan måtte argumentere for mit fag. Man kan sige, hvis jeg havde haft min akademiske karriere på universitetet, på Historisk Institut, så havde jeg jo sådan set været meget naturligt. Så blev jeg ikke gået og tænke over, hvorfor er det vigtigt med historie. Men det har jeg jo altid været konfronteret med i mit arbejde på Handelshøjskolen. Hvad skal vi med det? Hvad skal vi med historien? Og det, som jeg er nået frem til, det er virkelig noget, jeg har tænkt meget over. Men det, jeg er nået frem til, det er jo, at historien er sådan set ikke interessant i sig selv. Det, der er interessant, det er vores nutid. Så historien er for mig er det et redskab til erkendelse. Det vil sige, jeg ser mig omkring i vores nutid, i jagter forskellige fænomener, eller noget, som jeg synes bliver nysgerrig på, som jeg synes er et paradoks eller interessant. Og så går jeg tilbage i historien så for at forstå, hvad det er, vi ser i dag, for at kunne besvare det der hvorfor-spørgsmål. Hvorfor er det, vi har det, den opfattelse af staten, for eksempel, som vi har i Danmark? Eller hvorfor har vi mange af de store gamle virksomheder? Hvorfor har vi fondseje? Vi kan godt konstatere det jo nutiden. Vi kan godt sige, at det har vi, og vi kan se virksomhederne. Men for at kunne forstå, hvorfor har vi dem? Hvorfor er det, som det er? Så er det, så er det et godt sted at gå hen til historien.
Der er mange mennesker, vi kunne tale om. Vi har valgt i dag tre historiske, og også må man sige for dansk erhvervsliv og sådan set også for det danske samfund, afgørende personer, nemlig C.F. Tietgen, H.N. Andersen og A.P. Møller. Og for hver af dem, vi forsøger at forstå, ikke kun hvad det var, de gjorde, fordi det ved vi jo godt, men også hvordan gjorde de det? Hvad var det, de kunne, som vi kan lære af? Så Martin, C.F. Tietgen, hvis vi starter med ham, født i 1829, døde i 1901. Hvad var det, han skabte, hvis vi starter med det?
Jamen, først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at du har valgt de her tre. Jeg anser dem jo som kongerækken i dansk erhvervshistorie. Og det sjove ved de tre øvrigt er jo, at de faktisk træffer hinanden. Så C.F. Tietgen har truffet H.N. Andersen, det ved vi. De mødte hinanden i København i 1890'erne. Og H.N. Andersen og A.P. Møller, De har i hvert fald mødt hinanden, for de var naboer. De boede ved to store villaer ved siden af hinanden i det nordlige Hellerup. Men Tikken var den første jo af dem.
Hvad var det, han skabte? Nævnt.
Ja, hvad var det, Tikken skabte? Altså, Tikken kom jo til København i 1857 fra et ophold i England i Manchester. Og der var han 28 år gammel, og der blev han ansat som direktør for den første rigtige bank, kan man sige. Altså bank med indlån og udlån. Privatbanken i København. Den første bank i København. Og de første år, der skabte han jo sådan set ikke så meget. Der kom han til, men han var ung og havde mange idéer. Men han blev ansat til at, ligesom at drive en traditionel bank. Men han kunne godt se, særligt i Frankrig, men også i Holland, at der var nogle andre bankmænd, der gjorde noget andet end en traditionel bank. De lavede noget, der hedder universalbank. Det vil sige, at de engagerede banken i industrien, de engagerede banken i oprettelse af virksomhed, men også drift og udvikling af virksomhed. Og Tikken, han kastede sig over det. Infrastruktur.
Han så fra udlandet?
Han så fra udlandet, og det er jo faktisk en vigtig pointe, det med, at han så fra udlandet, fordi det gælder jo alle de her tre aktører, men også de fleste andre vigtige erhvervsfolk i Danmark i 1800-tallet, de havde været i udlandet. Vi skal huske på, at Danmark var et lille, perifært land. Altså, vi opfatter nok, mange af os har måske en tendens til sådan at opfatte os selv som verdens centrum, og vi synes, det hele det foregår, og det er så spændende, det der er her i Nordeuropa og sådan noget. Men det skal vi lige huske på, det her tidspunkt, der var det jo i England, det skete. Det var til dels i Tyskland og i Nederlandene. Det var ikke USA endnu, det kommer lidt senere, men det var heller ikke her. Danmark var et landbrugsland, og i 1864, der sker der jo det, at Danmark også taber en vigtig krig og i Slesvig-Holsten og mister 2/5 af sit land. Og med det var faktisk også det, der måske var den spæde industrialisering. Der var en stor del af det, der også gik tabt på det tidspunkt. Så da Tikken kommer til der i 1857, der er det ikke noget, nemt tidspunkt at sidde med ny industri. Men Tikken, han kaster sig over nye teknologier, altså hvad der på det tidspunkt var ny teknologi. Og det er jo faktisk kendetegnende ved Tikken. Hvis man ligesom skal se på, hvad det var, han kunne og hvad han gjorde, så var det, at han brugte banken og bankens ressourcer, det vil sige de finansielle ressourcer, men også organisatoriske ressourcer, til at udvikle et land, der var tilbagestående, som var led af et stort nederlag efter krigen, og som jo ikke var noget videre i forhold til industrialisering. Der gik han ind og brugte de ressourcer til at opbygge virksomheder i Danmark. Og hans metode, den gik jo på, at han faktisk oftest gik til eksisterende initiativer og eksisterende virksomheder. Og så hjalp han dem frem. Det gjorde han så for eksempel ved at børsnotere dem, lave dem om til aktieselskaber. Men han gjorde det også ved at lægge dem sammen. Så en meget vigtig del af Tikkens virke, det var faktisk at skabe større selskaber gennem sammenlægninger.
Så det var ikke sådan iværksættervirksomheder, det var virksomheder, som var etableret?
Jo, altså jeg synes jo godt, man kan sige, at det er iværksættervirksomheder, fordi det er jo det der med at gå ud til på det tidspunkt. Det svarer jo til, hvis du i dag havde en kapitalfond, og så gik ud og så sagde, her er der nogle dygtige unge mennesker, der er i gang med et eller andet spændende projekt inden for, en ny app eller et eller andet. Ikke? Og så går vi ind og så siger vi, jamen okay, vi har fire af dem, der ligner hinanden. Lad os lægge dem sammen, og så lad os lave et nyt selskab, så investere i dem. Så det var jo en form for, jeg vil faktisk sige, Tikken, det var iværksætteri. Altså det var det, der kendetegnede ham. Og det var meget det der med at have blik for det kommende. Altså, jeg tror også, en af grundene til, at Tikken står tilbage som så vigtig en erhvervsperson i den danske selvforståelse. Han er jo måske den, der vi husker bedst på den måde, at han er jo for eksempel den eneste, der er sådan en statue af. Hvis du tager ind på Sankt Annæ Plads, der står der faktisk en fuldfigur CF Tikken. Statue, og der er jo CF Tikken-bygningen inde ved Knippelsbroen, så han er jo virkelig sådan husket, og også fra Marmorkirken. Han er virkelig husket, og jeg tror, grunden til det er, at han kom i en situation, hvor der næsten ikke var noget, og så blev der skabt mange virksomheder, og mange virksomheder inden for nye områder. Ikke?
Hvis vi lige nævner, han har jo været involveret i så mange virksomheder, vi vil slet ikke kunne nævne dem nu, Martin, men alligevel, hvis vi bare lige skulle tage nogle af de vigtigste virksomheder, som Tikken var involveret i, hvad vil du prioritere
det? Det første, jeg vil nævne, det er DFDS. Stiftet i 1866, og de forenede danske dampskibsselskaber. Og det der jo er, man skal huske på det, det er jo, at det der med at sejle rundt i landet i 1870'erne, Det er lige før jernbanen havde sit sådan egentlige gennembrud. Og Danmark er jo de mange fjorders land, og det var simpelthen den måde, man bandt landet sammen på. Så det var en fuldstændig afgørende virksomhed for den danske infrastruktur. Og det var også en virksomhed, der fik sat sig på transporten af den vigtige eksport, blandt andet til det britiske marked. Så det var et stabil virksomhed, som var det første, i virkeligheden en grundlæggende virksomhed for en meget afgørende periode i dansk shippings historie, nemlig dampskibsperioden. Der kom jo andre rederier til. Du nævnte jo lige, at jeg har siddet og arbejdet med Norden, dampskibsselskabet Norden. De blev stiftet i 1871, så kort tid efter. Men det var en meget afgørende virksomhed for Danmark og for Tikken. Og det var også den virksomhed, der var mest stabil af dem, han startede. Så da kong Christian den 9. på et tidspunkt spurgte Tikken, om han kunne give ham nogle gode råd i forhold til investering, så var det DFDS-aktier, han gik til. Fordi han rådgav ham til at investere i. Fordi det var det stabile selskab. Det var en meget, meget fin virksomhed. Men kronjuvelen for Tikken, det var ikke DFDS. Det var Store Nordiske Telegrafselskab. 1869 var de stiftet. Og det var jo en fantastisk virksomhed, fordi det var en virksomhed, der pegede ud af. Så en periode, hvor Danmark jo netop havde tabt krigen i 1864, hvor der var rigtig mange bevægelser i forhold til det her med, hvad ud af tabes skal indad vindes, så stifter vi Tikken en virksomhed, som jo om nogen virkelig pegede udad. De byggede på en koncession på telegrafdrift hen over Sibirien, og de forbandt sig Nordeuropa med Sydøstasien og skabte de første telegraflinjer mellem den gamle verden, altså de europæiske store byer, og så de sydøstasiatiske og fjernøstlige, blandt andet til Japan og til Kina, til Shanghai og hele vejen over til Singapore, hvor linjen så var forbandt sig til det engelske kabel, der gik den anden vej rundt ned gennem Middelhavet og gennem det Røde Hav. Så der har du en virksomhed, som var jo fuldstændig fænomenal, og som måske altså det blev jo så også en stor kommerciel succes. Det var den rigeste virksomhed i Danmark i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 20. århundrede. Så på den måde var det jo en meget succesfuld virksomhed. Men det var også symbolsk en vigtig virksomhed for Danmark, kan man sige. Fordi det var en virksomhed, der ligesom viste, at det her lille landbrugsland, der har tabt krige og som har tabt landområder omkring sig osv., der er muligheder. Der er muligheder i den store verden, og der kommer så en bevægelse i 1880'erne og 1890'erne, som vi måske kan komme tilbage til omkring H.N. Andersen. En bevægelse om at prøve at skabe at få Danmark ud i verden, at få skabt en ny industrialisering og så videre. Der var altså Store Nordiske Telegrafselskab altså helt afgørende for den udvikling.
Du har nævnt tidligere som en pointe omkring også titlen det her med, at ofte så var det, at han systematiserede selskaber, har du kaldt det, altså forenede, og man kan høre mange af dem, så indgår ordet forenede i deres titel, altså det forenede dampskibsselskab, de forenede bryggerier, og de danske sukkerfabrikker og de danske spritfabrikker. Var det et værktøj, han brugte, altså det her med at tage virksomheder og så gøre dem større?
Ja, det var det, han gjorde. Og der er faktisk nogle økonomiske historikere, der har nævnt, at han gjorde det inden de store fusionsbølger. Det er jo rigtigt. De store fusionsbølger i USA, de kom jo i 1890'erne. Og det her, det er i 1870'erne. Så faktisk 20 år før, at det bliver rigtig populært internationalt at fusionere selskaberne og skabe monopoler, så var Tikken i fuld gang med det. Han kaldte ikke selv for fusioner. Han talte om ringe. Altså han ville skabe ringe i industrien. Og der kan man sige, hvorfor gjorde han det? Jeg tror, man kan sige, at grundlæggende, så virkelig som der var to årsager til det. Den ene var at skabe volumen, altså størrelse til, at man kunne investere i ny teknologi. Og det er jo en god pointe, ikke? Altså hvis du har fire mindre selskaber, der kommer en ny dyr teknologi, så er det jo meget smart at finde sammen, sådan så du kan investere i de nye muligheder. Og det var det, han gjorde. Den anden side, det er jo så den, som vi måske er lidt mindre pæn, og som vi siden er absolut en afstand til, og det er det her med at skabe monopoler. Altså at du dominerer markedet, og det har helt klart også været et formål. Altså, og det har man jo også set senere, der kommer en stor fusionsbølge i Danmark, lige efter Tikken, altså i 1890'erne. Og der var pointen jo også, at man skaber monopol på det her lille hjemmemarked, sådan så man får en høj indtjening. Og på baggrund af den høje indtjening, så kan du så eksportere og komme ud i verden. Ikke? Men du kan ikke komme ud i verden, det er ligesom pointen, hvis du har en virksomhed, der er i hård konkurrence på det lille hjemmemarked i Danmark. Den skal du ligesom have styr på først. Og med den det monopollignende situation, eller markedsdominans på dit hjemmemarked, så kan du komme ud i verden. En god og interessant pointe der, Niels, det er jo, at det samme vendte tilbage i 1980'erne i Danmark, i 1980'erne og 1990'erne. Der havde vi altså op til vores indtræden i det indre marked 1. januar 1993. Der ser du faktisk en fusionsbølge i dansk erhvervsliv, der ligner den der fandt sted i 1890'erne. Altså hvor man også igen sagde, at vi kan ikke, bankerne er et godt eksempel, ikke? Vi kan ikke som de her mange danske banker konkurrere her, når vi får det indre marked, og de udenlandske banker kommer ind på det danske marked. Vi bliver nødt til at gøre os klar. Og man så det også inden for mejerisektoren, også inden for andre slagterisektoren osv. Så går man ind i det, så lægger man det sammen, så dominerer man på hjemmemarkedet, og så er man klar til en international konkurrence. Og det var faktisk den samme logik, som du så i slutningen af 1800-tallet.
Så det Titten var god til, det var, altså han fik inspiration fra udlandet, han sad i en bank med de ressourcer, det gav. Han forstod at se ny teknologi, og hvad den kunne bruges til. Han forenede selskaberne, så han fik en stærk platform på hjemmemarkedet til at investere med hensyn til at gå ind i udlandet. Er der andre ting, du vil nævne som sådan, hvad skal vi kalde det, ledelsesværktøjer?
Ja, altså, du bad mig om her, inden vi mødtes i dag, prøve at være sådan, komme med et skarpt statement i forhold til de her nøgleaktører i dansk erhvervshistorie. Og på TIC'en, der har min statement været, fremskridt kræver organisation. Det er ligesom der, hvor jeg vil sige, det tror jeg indeholder essensen, som jeg forstår CF-TIC'en. Han var meget optaget af fremskridt. Han var meget optaget af nye teknologier, men han var også optaget af at ændre Danmark og Danmarks position, som virkelig krævede forbedring. Ikke? Så det der med at se efter nye teknologier, prøve at gribe mulighederne i telegrafi, i jernbaner, i dampskibe, som på det tidspunkt var nye ting, som i øvrigt var banebrydende. Virkelig, man skal virkelig forstå, at det her var en tid, hvor verden forandrer sig meget, meget kraftigt og meget, meget hurtigt. Prøv bare at forestille dig, at du lige pludselig kunne sende en besked real-time fra Nordeuropa til Sydøstasien, hvor du tidligere måske skulle vente 3 uger på at få besked om, hvordan markederne udviklede sig, eller kaffepriserne gik op og ned. Pludselig kunne du få det instantly. Bum, sådan så havde du din information. Pludselig havde du skibe, hvor der ikke var afhængig af vejret, af vinden. Du kunne simpelthen sætte dig ned, så kunne du sige, jamen vi har et skib her, det kommer frem til Singapore lige præcis torsdag den 3. maj kl. 12. Altså det er jo en fuldstændig forandring. Så det der er sådan nogle ting, var han meget optaget af, så fremskridt var han optaget af. På den anden side, så var han også optaget af organisation. Han var også optaget af at sætte aktørerne sammen, at skabe større enheder, at organisere selskaberne frem til et stadie, hvor de kunne investere i nytænkning og i nye teknologier.
Godt, Martin. Det var titlen.
Det var titlen, ja.
H.N. Andersen, som startede ØK, og som du kender endnu bedre, fordi du har skrevet en stor bog om ØK. Han levede fra 1852 til 1937, og han skabte Danmarks største virksomhed. Du skriver også i din bog, på under 20 år, fra stiftelsen i 1897 til første verdenskrig brød ud i 1914, udviklede ØK sig til landets største, mest magtfulde og indflydelsesrige virksomhed. Hvad var det, han gjorde, H.N. Andersen?
Jamen, i virkeligheden, så er det jo et stort spring fra H.N. Andersen, fra TIC'en til H.N. Andersen, hvor TIC'en jo stiftede mange virksomheder, også uden for sin egen. Vi husker jo ikke TIC'en fra privatbanken. Så skal H.N. Andersen ses meget i sammenhæng med sin virksomhed. Så H.N. Andersen er rigtig meget ØK, og ØK er meget, i hvert fald det tidlige ØK, er meget H.N. Andersen. H.N. Andersen var ikke en person, der skabte en masse andre virksomheder. Han kom aldrig faktisk ind i andre bestyrelser, han sad i ØK. Men ØK var så afgørende, og var så stor en kommerciel og finansiel succes i Danmark, og var så afgørende for Danmarks historie, at alene den virksomhed er nok til, at vi må have med her i vores kongerække. Hvad var det, H.N. Andersen gjorde? H.N. Andersen han gjorde det, at han kom med en idé, og det gjorde han i begyndelsen af 1890'erne, der kom han til København. Han boede faktisk ude i Bangkok i Siam og var oprindelig sømand og blev senere kaptajn. Og ude i Siam, der gik den her sømand i land i Bangkok, og der oprettede han en virksomhed, der hed Andersen & Company. Det var et handelsselskab, det var et selskab, der også havde koncessioner, og det var et selskab, der var en del af en dansk koloni. Den her danske koloni, den var relateret til styret, til kongestyret i Thailand, og gennem den her relation, der havde de koncessioner, det vil sige, H.N. Andersen, han havde ret til at udnytte ressourcer i Siam, blandt andet ressourcerne i nogle store skove. Han kunne have tigtræs koncessioner, men han havde også minekoncessioner, han havde også noget sejlagskoncessioner, altså noget særligt drift. Det her idé med at have koncessioner og både kombinere på den ene side, at have noget med, at man kan sejle, noget med, at man kan handle, og noget med, at man kan drive træværk og for eksempel noget industri og sådan noget. Det var ligesom det, der var idégrundlaget, og han havde så et nøglebegreb, der hed vekselvirkning. Og allerede året inden stiftelsen af ØK, altså i 1896, så skrev han sammen med sin kompagnon, skrev han et dokument ned, en forretning. I dag ville vi kalde det en forretningsstrategi, kaldte det ikke dengang. Men vi kalder det en forretningsstrategi i dag. Og så han havde en idé, og ideen hed vekselvirkning. Og ideen den gik ud på at udnytte sine koncessioner ved at have sin egen skib og ved at have sin egen handel. Og ved at have vekselvirkning imellem. I dag der vil vi måske tale om det som en form for vertikal integration eller sådan noget. Men ved at have sådan en ring igen, som er internt forbundet i samme organisation, i samme virksomhed, så vil du være bedre end markedet, så at sige. Så slår du de andre aktører, fordi du kan fylde dine skibe med dine egne varer. Du kan sælge varerne fordelagtigt. Du kan selv styre, hvordan du skal skrue op og ned osv. Så det var hans forretningsidé.
Så vekselvirkning, det er skibe, det er altså transport,
ja.
Det er handel, og det er også produktion.
Ja.
Det er også, han skaber sin egen produktion.
Ja.
Det indgår i den, du kalder ringen.
Ja.
Men det vil sige, at ideen om vekselvirkning, den får han tidligt.
Den får han, før han stifter virksomheden. Så det er sådan set, og det er jo noget af det, som, der er flere ting, der er usædvanlige ved H.N. Andersen, og også derfor, han er så fascinerende. Det er meget, meget usædvanligt på det her tidspunkt at have en forretningsidé, som er så eksplicit. Altså det er jo næsten noget, jeg kunne næsten tage ud, og det gør jeg faktisk nogle gange, tage ud på handelsskolen og fortælle om den her, som en strategiundervisning. Altså her er simpelthen et eksempel på, at du kommer med en strategi, inden du stifter virksomheden, og siger, her er vores idégrundlag til, hvordan vi skaber en virksomhed. Og det, der så er meget interessant med denne her strategi, det er, at den er skalerbar. Det er jo ikke sådan, netop som du siger, det er fremstillingsvirksomhed, det er transport, det er handel. Det er jo alt sammen noget, som både kan opskaleres i scale and scope. Det vil sige scale på den måde, at det kan blive mere, det kan blive en større og større virksomhed, det kan blive rigtigt, du kan sætte nuller bag på omsætningstallene. Ikke? Det kan blive kæmpe, kæmpe stort. Men også i scope, det kan jo også sprede sig ud. Fordi hvorfor, hvem siger, at du skal begrænse dig til Siam? Hvem siger, at du skal begrænse dig til trævarer? Hvis vi taler om fremstillingsindustri, så kan det jo være hvad som helst. Hvem siger, at du skal begrænse dig til søfart, hvis det er transport og så videre? Ikke? Og det var det, der skete. Lige præcis det skete med ØK. ØK kom til at udvikle sig i alle mulige retninger, men der var alligevel en bagvedliggende logik i galskaben, var lige ved at sige. De kom jo til at bevæge sig på ganske kort tid, som du nævnte, op i før Første Verdenskrig. Altså allerede efter 15 år var det en kæmpe virksomhed, verdensomspændende, på flere kontinenter og beskæftigede sig med rigtig mange forskellige ting.
Men det med vekselvirkning, det er selvfølgelig afgørende at forstå, også når man som jeg er nysgerrig efter at forstå, hvad var det, de var så gode til. Men bare lige for historiens skyld, altså H.N. Andersen, da han starter virksomheden, altså han har ikke kun en forretningsplan, han har også et formål.
Ja, det er rigtigt. Bagved det, der ligger et formål om at ændre Danmarks position i verdenshandlen. Og det var faktisk, igen, hvis vi skal tilbage til den skarpe iagttagelse i forhold til de her aktører, så er iagttagelsen i forhold til H.N. Andersen, det er noget med, at du skaber virksomhed med en bærende idé. Altså, H.N. Andersen havde en bærende idé, og han, som du siger, så var den faktisk på to niveauer. Der var den der meget sådan konkrete strategiske omkring vekselvirkning, men der var også en større idé. Og den større idé, den handlede om at ændre Danmarks position i verdenshandlen. Og jeg tror også, det er derfor, hvis du ser på navnet Østasiatisk Kompagni, så er det jo et lidt interessant navn, fordi det er jo, ofte er mange, der misforstår det. Så tænker man, det er jo et af de gamle kompagnier, som vi jo kender tilbage til Christian den 4. tid, og som jo eksisterede helt op i jo til midten af 1800-tallet, hvor man sejlede skibe inden for Christianshavn, fra Asiatisk Plads, ud til Canton, ud i Kina, på baggrund af en kongelig koncession. Ikke? Men det var det ikke. Det var jo et aktieselskab. Men det var navnet af en reference tilbage til de gamle kompagnier. I øvrigt så er det også en lidt skæg anekdote, at det navn der, det var ikke noget, H.N. Andersen fandt på. Det var faktisk i Politikken, at det navn blev nævnt første gang i en leder, som det vist nok var Henrik Kavling, der havde skrevet. Og som nævnte det her med, at vi har brug for, i Danmark har vi brug for et nyt kompagni, et østasiatisk kompagni, og så tog de så det der navn. Og det er jo også lidt interessant pointe med noget, som jeg jo var optaget af, da jeg skrev bogen. Ikke? Det sådan, hvordan kunne det lade sig gøre? For en ting er, at vi kan sidde her og snakke om, du har en idé, og du har en ambition om at ændre Danmark. Men altså som tidligere kaptajn, hvordan er det lige, du realiserer den idé? Det var sådan set det mest interessante spørgsmål. Ikke? Og der skal man jo huske på, det prøvede jeg at besvare i min bog, altså prøve at forstå, hvordan kunne det lade sig gøre at skabe Danmarks største virksomhed på det tidspunkt, på bare 15 år. Ikke? Og der er det en meget vigtig pointe. Selvfølgelig en forudsætning, at du har idéen. Men den anden forudsætning er jo, at du også, at idéen rammer noget. Altså der er noget, at den resonerer med omgivelserne. Altså du rammer ned i et eller andet. Ikke? Ligesom det svarer til, at du har et lille frø, så skal du så finde noget frugtbar jord og putte frøet ned i.
Du skal ramme en tidsånd på en eller anden måde.
Lige præcis, og det gjorde han. Altså tidsånden, og det er jo ikke H.N. Andersens fortjeneste overhovedet, men han kommer jo tilbage fra Siam, fra Bangkok til København der i 1893-94 de første gange, og der kommer han til en by, der er i opbrud. Du har haft en stor industriudstilling i 1888, den store nordiske industriudstilling, som var jo en kæmpe begivenhed. Altså selv i vores dages målestok var den enorm, med flere hundrede tusind besøgende hen over de der flere måneder, det stod på, på et kæmpe areal. Altså det hele nuværende Tivoli var inddraget, og der var Rådhus, det var ikke bygget endnu, Rådhuspladsen, og en del af det, hvor Hovedbanegården ligger, hele det område der. Og det var jo bare et symbol, men der var jo forfattere, der var journalister, der var politikere, der var en del af den her tidsånd om at gribe de nye muligheder, kom måske meget inspireret også af den engelske udvikling, kom ud i verden, for ændre Danmark. Danmark skulle være mere end det lille indadvendte, indadskuende landbrugsland. Det skulle være et udadvendt industrination og handelsnation. Og den tidsånd kommer han hjem til, og det betyder også, at han faktisk har en meget, meget tidlig offentlig opmærksomhed. Altså, H.N. Andersen blev der talt om i medierne, inden ØK blev stiftet. Der blev skrevet artikler om, at der kommer den her kaptajn fra Siam, fra Bangkok, og det blev diskuteret, hvad er det, han vil, og hvad er det, han gør. Og så den forudsætning var meget vigtig, at den var til stede. Men noget andet er så også, at der skal kapital. Altså, det er altid vigtigt, hvis du skal forstå en iværksætter, så skal du altid follow the money, kig efter pengene. Hvor bliver kapitalen rejst fra? Og der er det jo sjovt for os, Niels, at vi sidder nu her i Frihavnen, fordi svaret på det spørgsmål, den findes faktisk fysisk her. Det var jo en anden vigtig bankmand, Glückstad, Isak Glückstad, som var altså, er meget, meget overset faktisk i dansk erhvervshistorie. Og vi burde også have haft ham med i vores kongerække, det må vi have næste gang. Fordi han var på mange måder Tietgens afløser, hvor Tietgen ligesom i slutningen af 1880'erne og op gennem 1890'erne bliver gammel, kan man sige. Han er ikke længere med på de nye teknologier. Så er det Isak Glückstad, der træder til på baggrund af Landmandsbanken. Og Landmandsbanken, som jo senere bliver til Danske Bank, den bliver til Skandinaviens største bank i den lange regime, ledelsesregime, som Isak Glückstad havde. Og Isak Glückstad, han investerer mange ting. Noget af det, han investerede i, det var Frihavnen. Det er her, hvor vi sidder nu. Frihavnen, det var et stort nationalt projekt. Efter man tyskerne de byggede Kielerkanalen, så sagde man i København, det går simpelthen ikke det her. Nu mister vi fuldstændig vores position, for nu sejler alle skibene udenom Danmark. De kommer ikke den her vej rundt, når de skal ind i Østersøen længere. Så er der bare forbi Kiel. Så det siger man, så må vi gøre noget ved. Vi skaber en frihavn og bygger en frihavn. Tietgen var den første, man spurgte fra regeringens side, og Tietgen sagde nej. Han synes det var han var ikke på det sted på det tidspunkt, hvor han investerede så mange penge i noget nyt. Men Glückstad gik ind i projektet. Og jeg synes, jeg vil sige til alle, der lytter på den her podcast, de skulle tage en tur ud, det gør de måske også nogle af dem, og gå en tur rundt herude ved Frihavnen. Københavns Frihavn, altså det, der hedder Søndre Frihavn, den gamle Frihavn, der ligger tæt på lange linje. Og det er jo fuldstændig fantastisk værk. Altså hvis du ser på husene herude, bygningerne, det er jo industrielle bygninger, men det er jo sådan noget skøn virkebyggeri, ikke? Hvor man virkelig også lagde krop og sjæl ind i det. Ikke? Det var meget, meget fine hus. Men det var en kæmpe investering, og det var meget, meget dyr. Isak Glückstad sad så med den her udfordring. Hvordan hulen får vi aktivitet ind i havnen? Og der var faktisk i første år, efter de åbnede den i 1894, der var der tomt. Der kom ikke nogen herude. Og så kom lige præcis på det tidspunkt, der kommer H.N. Andersen ind og siger, hvad vil du sige til Glückstad, at vi laver et nyt stort kompani, en vekselvirkning, mellem, vi laver en ny skibslinje imellem Nordeuropa og Sydøstasien, vi laver koncessioner, vi har koncessionerne, vi laver handelsselskab. Og der rammer han jo et blødt punkt hos en bankmand, fordi han sidder her med sin havn uden aktivitet, og siger, ja, okay, det prøver vi. Og min antagelse med det med den situation er simpelthen, at uden Glückstad, intet ØK. Altså, H.N. Andersen var naturligvis fuldstændig afgørende, for han kom med ideen. Men det var Glückstad også, bankmanden var det også. Og jeg vil gå til at sige, uden Frihavn heller ikke noget ØK, fordi jeg tror faktisk, det er meget tvivlsomt, om Glückstad havde gået ind i det der meget vilde projekt, som det jo i virkeligheden var, at skabe et dansk kompani på det tidspunkt, hvis ikke han havde siddet med den havn og med det behov.
Så Martin, historien om H.N. Andersen, det er, han er god til at skaffe sig kapital, han er god til at være heldig med at ramme tidsånden, han er tro mod sin idé, og hans ledelsesværktøj, det er i høj grad det, du har redegjort for med vekselvirkningen, og så er det, at han mestrer det, som mange gerne vil, men få evner, at have et formål og en forretning, som han får til at spille sammen.
Ja, det er meget afgørende for, og man skal huske på, at det er jo ikke et familieselskab. Altså, ØK og H.N. Andersen opfattede heller ikke sig selv som en ejerleder. Det gjorde han faktisk ikke. Og det var jo også atypisk. Det gjorde langt, langt de fleste virksomhedsstifter på det her tidspunkt. De så jo ligesom virksomheden som en forlængelse af familien næsten. Ikke? Det var også en noget, der skulle gå videre i næste slægtsled osv. H.N. Andersen insisterede på, at han skulle være ansat direktør. Du kan simpelthen se det i arkivet. Det var noget, det lagde han meget stor vægt på. Jeg er ikke ejer af ØK. ØK er noget større end mig. ØK er en national foretagende. Vi har aktionærer, danskere og andre udlændinge, de kan købe aktier i ØK. Jeg kan også selv være aktionær, men jeg er ikke ejer. Jeg arbejder også ligesom alle de andre. Jeg arbejder for den her virksomhed, for den her sag.
Martin, inden vi forlader H.N. Andersen og ØK, så er der en historie, som du selv har gjort mig opmærksom på, som jeg ikke kendte, fordi vi ved alle sammen, hvordan det endte med ØK, altså op igennem 70'erne og 80'erne, da det ikke gik længere. Men ØK har faktisk en krise i 30'erne, hvor det lykkedes dem at genopfinde sig selv. Mm. Den historie havde jeg ikke hørt før. Kan du lige redegøre for den?
Ja, den kan jeg lige redegøre for ganske... Ja, men altså, det er en slags
appendix.
H.N. Andersen. Jamen, jeg synes, og det er et godt appendix, fordi det er en vigtig historie, og som du siger, det er også en overset historie. Altså, enhver virksomhed, der skal overleve så mange år, som ØK trods alt overlevet, altså over 100 år, de skal være i stand til at genopfinde sig selv. Der kommer altid udfordringer udefra, og det gjorde der i det her tidspunkt i 30'erne. Der kommer jo den store udfordring, at der kommer protektionisme. Altså hvis du er et handelskompani, så bliver du naturligvis hårdt ramt på protektionisme, og der sker også det, at råvarepriserne falder drastisk, så de er faktisk nogle meget, meget dårlige, meget vanskelige år i begyndelsen af 30'erne. Perioder, hvor de heller ikke vil betale udbytte og sådan noget. Og det de så ser, det er, hvad er egentlig aktivt? Det må de jo så tilbage og se, hvad er det egentlig, at vi kan i ØK? Og på det her tidspunkt, der har de opbygget filialkontor over hele verden. Man kan sige, at filialkontoren, de blev jo sådan set skabt for, at du kunne facilitere det her vekselvirkning med, at du sejler skibene ud og ind, og du har dine handelsvirksomheder. Men det, der jo også var sket, det var, at der var opbygget en ekspertise i filialkontorene i forhold til baglandet. Det vil sige i forhold til det lokale bagland. Så lad os bare for at give et eksempel i Afrika, for eksempel i, lad os sige, i Mombasa. Så i forhold til baglandet i Østafrika, så sidder der nogle handelsfolk, i det her tilfælde danske handelsfolk, og har en helt exceptionel viden, men også et netværk ind, både til det politiske niveau, men også til handelsfolk lige præcis i det her måde. Og det er jo noget meget unikt. Og det, de så opdager, det er, at vi kan jo faktisk bygge en forretning op på det, altså på vores ekspertise. Og så filialerne bliver afgørende for ØK, og det vil sige, at de går ind fra vekselvirkning, så går de mere ind i agenturvirksomhed. De går ud til andre eksisterende store virksomheder, for eksempel i Tyskland, i Sverige, men også i Danmark. Og så går de ind til virksomheden, så siger de, jamen prøv at høre, skal vi ikke hjælpe jer? Skal vi ikke hjælpe jer med jeres eksport? Lad os sige Ericsson for eksempel i Sverige, en af Sveriges største virksomheder i det her tilfælde, de har de her fremragende telefoner, som de fremstiller. Men de havde jo ikke afdelinger, som de har i dag, rundt om hele verden. Men ØK kunne så sige til Ericsson, ved I hvad, hvis I giver os agenturet på salg af jeres telefoner, så vil vi sørge for, at de bliver solgt i Sydamerika, i Nordamerika, i Afrika, i Asien og rundt omkring i Europa. Det sørger vi for. Og så fik de her meget profitable agenturer rundt omkring i verden, og det vil sige, at de fik faktisk genopfundet virksomheden fra vekselvirkningen, som blev hårdt ramt af protektionisme, og så over til en agenturvirksomhed, som i virkeligheden har fordele ved protektionisme, fordi virksomheden, de store virksomheder, de kan ikke selv komme ud på markederne, og så har du en meget stærk forretningsmodel.
Godt, Martin. En overset historie om ØK. Vores tredje person, det er Arnold Peter Møller. Alle kender ham jo. Født i 1876 og død i 1965. Og ham er der jo selvfølgelig enormt meget at tale om, og derfor er vi nødt til at begrænse os. Og det, jeg har foreslået dig, det er, at vi prøver at kigge på starten. Altså, da han starter sin virksomhed tilbage der i Svendborg og også i København og tiden op til Første Verdenskrig. Hvordan vil du beskrive den start, han havde, A.P. Møller?
Den var vanskelig. Han mødte rigtig mange udfordringer. Altså, A.P. Møller kom fra en skibsfartsfamilie. Hans far, P.M. Møller, var også kaptajn og havde et mini-mikro-rederi med et enkelt skib. Men ambitionen var klar for A.P. Møller. Den var at opbygge noget større og prøve at få skabt en flåde. Altså, fordelen ved at have flere skibe og kunne dirigere dem rundt. Og det var det, han kunne.
Dengang havde man ikke en flåde, man havde et skib.
Jamen, det er rigtigt. Altså, langt de fleste rederier var jo bygget jo på et enkelt skib, og tog navn efter det pågældende skib. Det gjorde Norden, som jeg lige har skrevet om i øvrigt også. Det første skib hed også Norden, så kunne MC Holm, som stiftede det selskab, det kunne han se med det samme. Det kunne skabe mere, han kunne have en større virksomhed. MC Holm stifter Norden i 1871, og har givetvis også været en inspiration for A.P. Møller, fordi det har været... A.P. Møller var dygtig, og jeg tror, det i forhold til nogle af de to andre, vi taler om her, så tror jeg, at vi skal sige, at A.P. Møller var en specialist. Han havde sit felt, sit område. Han var shippingmand, altså til fingerspidserne. Han kunne det der. Ikke? Han kunne se mulighederne på begge sider af shipping. Shipping har to store ting. Det ene er, på den ene side, så skal du kunne se den daglige business, daglige forretning. Hvor skal du sejle din skib hen? Hvordan skal de engageres? Hvad er fordelagtigt? Hvor skal jeg placere dem? Og det andet, du skal kunne, det er, at du skal kunne købe og sælge dine skibe på det rigtige tidspunkt. Din timing er afgørende. Og din fornemmelse for at rejse kapital. Altså det er også en risikofyldt forretning, især hvis du har en lille virksomhed. Fordi det er jo store assets, altså det er store aktiver, du sejler rundt med. Ofte også i forhold til virksomhedens omsætning, så er det store aktiver. Så du går ud og låner en masse penge, køber de her dyre skibe, og så skal du altså købe dem på et rigtigt tidspunkt. Og hvis du køber dem der, hvor det giver virkelig mening, i højkonjunkturen, så er de dyre. Så er skibene rigtig dyre, for alle vil købe skibene, når der er højkonjunktur. Men hvis du køber skibene, når der er krise, når der bliver tabt penge, så kan du få dem billigt. Men til gengæld, så er det svært at drive dem. Det var hårdt, hårdt arbejde. Og A.P. Møller, det var det her med at knokle, knokle, knokle. Og han har også haft sin udlandsrejse. Han har været både i England, men han havde også været i Baltikum, altså i den baltiske lande og i Rusland, og kommer tilbage til København og bliver ansat inde hos C.K. Hansen, som var det fine, gamle, store malerbureau, som øvrigt ligger inde ved Esplanaden, hvor de er i dag, hvor A.P. Møller Holding, den bygning, hvor A.P. Møller Holding er i dag, det var en sjov lille krøl på den historie, hvor familien sidder og driver deres holdingselskab nu. Det var det, han kom til. Og der arbejdede han hårdt, og han arbejdede også så hårdt, så han både havde sit professionelle arbejde, hvor han var ansat hos C.K. Hansen, og samtidig så startede han sit eget rederi op sammen med faren og de her investorer
i Svendborg.
Ja. Og det er forretningsmanden, det er eksperten, det er specialisten, du skal kigge efter, hvis du skal forstå A.P. Møller. Det var det han kunne. Og så sker der jo det, at han var så dygtig, særligt til det her med køb og salg af skibe på det rigtige tidspunkt, at han kommer til at tjene rigtig mange penge, og hans rederi kommer til at vokse meget og meget voldsomt, og det gør de under Første Verdenskrig, men det var de ikke enige om. Alle rederier kunne tjene penge under Første Verdenskrig, fordi raterne var så høje, men det er især efter Første Verdenskrig. Altså, det afgørende årti i A.P. Møllers historie, det er faktisk 1920'erne, det er i 1920'erne, at han skiller sig ud. Fordi hvis du, nu er vi meget optaget af AP Møller, du spørger til ham det her med det tidlige med Svendborg og sådan noget. Men hvis ikke det havde været fra 1920'erne, så havde der ikke været nogen særlig interesse af AP Møller. Og jeg tror heller ikke i samtiden, eller jeg ved, at i samtiden var der heller ikke nogen særlig interesse for AP Møller i 1900'erne og i 1910'erne. Der var han en blandt flere. De store, den store på det her tidspunkt, det var jo H.N. Andersen. Altså, nu er det det her med kongerækken. Altså, det var 1900'erne og 1910'erne, det var H.N. Andersens tid. Altså, det var ham, det var ØK, det var den store virksomhed. Men det ændrer sig i 1920'erne. Der kommer tronskiftet, hvor det er AP Møller, der lykkes så godt med sit forretningstalent i forhold til det her med at købe og sælge skib på det rigtige tidspunkt, at han faktisk får skabt absolut Danmarks største rederi i første omgang, og senere også Danmarks største virksomhed.
Er det, fordi han kommer ud af Første Verdenskrig bedre end andre? Jeg har læst mig til, at han går ind i Første Verdenskrig med en mere sådan, hvad skal vi sige, forsigtighed i forhold til konkurrenterne.
Nej, han går ikke ud af Danmark, eller af Første Verdenskrig nødvendigvis som den mest succesfulde. Men det, han gør efter Første Verdenskrig, er det rigtige. Det, han gør efter Første Verdenskrig, er, at han er forsigtig. Han har under krigen, i stedet for at udbetale de her store udbytter, så har han akkumuleret kapital. Han har lagt penge til side. Og der kommer en uventet krise efter Første Verdenskrig, for det, der sker, er, at alle regner med, nu får vi fred. Det vil sige, at vi får fremgang. Fred, fremgang. Det var det, man forestillede sig, der ville ske. Det var ikke det, der skete. Og det blev rederierne ramt af. Der kommer en efterkrigskrise, en depression omkring 1920, der gør, at skibene de mister værdi. Og mange rederier de kommer rigtig galt afsted, fordi de havde jo troet på, at de kunne købe dyre skibe ind på det her tidspunkt. De havde bestilt nye skibe hos værfterne. Og der går AP Møller ind lige der, hvor skibene falder drastisk i værdi, hvor de andre kommer i store problemer. Der går han ind og køber skibe. Og der er nogle meget fine citater i Ove Hornbys biografi om AP Møller, hvor AP Møller skriver om, at han faktisk er, måske de andre, så er han glad for, at skibsretterne er faldet. Endelig får vi normale tilstand. Endelig så ser du faktisk, at dem, der kan det her, det er dem, der tjener penge. Det er ikke charlatanerne, det er ikke folk, der overhovedet ikke kan tjene shipping. Hver kunne tjene penge på shipping under Første Verdenskrig. Nu er han inde, og det er det, han gør efter Første Verdenskrig, der er afgørende. Det er, at han har lagt pengene til side, og han går ind og investerer og får opbygget sin flåde på et tidspunkt, hvor det er profitabelt at gøre, altså hvor det er billig tonnage, så at sige. Det er adgang til tonnagen er afgørende. Og så kommer der, og så gør han det så godt, fordi det han jo også, han kunne ikke alene købe og sælge skibene, men han kunne også drive skibene. Og det vil sige, at han får også en profitabel forretning, i særligt internationalt, og ikke mindst i forhold til Nordamerika, og får han en god forretning kørende. Og i 1928, det er et meget afgørende år i Mærsk-historien, fordi der opretter han Mærsk Line og Mærsk Tankers. Begge to faktisk i samme år. Og der går han så ind, og så supplerer han hans speciale. Det var sådan noget tramp-shipping. Det betyder, at man ligger ligesom en taxa og sender sine skibe alle de steder hen, hvor der ligesom er noget at sejle efter. Og det er også det mest afgørende, eller hvad hedder sådan noget, udfordrende form for shipping. Men der går han ind i linje. Og linje det er så, hvis tramp er som taxaen, så er linje som bussen. Det er der, hvor du kører i fast rutefart, eller sejler i fast rutefart. Og der går han så ind på baggrund af nogle meget lukrative nordamerikanske aftaler, blandt andet med Ford, går han ind og får en rigtig fin forretning bygget op i slutningen af 20'erne og op gennem 30'erne, hvor andre kommer i store problemer, der får han faktisk fremdrift i sin forretning. Og der er han så ikke længere en dansk forretningsmand, der er han en international forretningsmand. Og det er jo også et mysterium, måske også et paradoks ved AP Møller, det er, hvordan denne her shipping specialist samtidig kunne være så succesfuld med at komme ind internationalt, altså virkelig på de bonede gulve med amerikanske præsidenter, komme ind i de allerhøjeste cirkler, også i forhold til det internationale forretningsliv, og ligesom blive den foretrukne partner i forhold til shipping hos nogle af de allerstørste virksomheder rundt omkring. Det var meget imponerende og stadigvæk interessant. Måske hænger det også sammen med, at han var amerikansk gift, og han havde sådan et særligt forhold af det. Og det siger jo også, at han var en meget charmerende mand, og en person, der var meget til stede i samtaler, også når enkeltmandssamtaler. Han var så til gengæld ikke så god til de store grupper. Han var ikke nogen stor taler efter sigende. Han var ikke den, der sådan stillede sig op og holdt tale ud over store forsamlinger og sådan ting. Men de der helt tætte, det var han virkelig stærk til. Og han var jo også meget engageret forretningsmand. Det var også en vigtig del af AP Møller. Han engagerede sig i samfundet. Han var ikke kun interesseret i sin egen virksomhed, han var faktisk også interesseret i, hvordan samfundet udviklede sig. Han skrev rigtig mange breve til ministre, han skrev kronikker og andre ting.
Det vil sige, at hvis man skal prøve at forstå sammenfatte A.P. Møller, hvad det var, han var så dygtig til, det var, at han var dygtig til shipping. Han arbejdede hårdt, naturligvis. Og så havde han en forsigtighed, i hvert fald i perioder. Det er vel senere det, han også kalder sig rettidig omhu, som han senere der i 46 skriver et brev til sin søn. Rettidig omhu, er det et af hans afgørende ledelsesværktøjer?
Ja, og det er jo siden blevet sådan et nationalt motto. Altså det er jo, det går næsten ikke en uge, det går vel en dag, men det går næsten ikke en uge, hvor der ikke er en politiker eller en eller anden fremtrædende person, der har brugt det der. Det er udtryk for rettidig omhu. Nu har vi brug for rettidig omhu. Det er jo helt utroligt, at og en fantastisk historie, at der er en erhvervsmand, der ligesom har givet os alle sammen i Danmark i sådan en statement, som vi kan forholde os til. Hvis vi skal gøre det ordentligt, så skal vi gøre os umage. Men det er ikke nok at gøre os umage, vi skal også gøre det på det rette tidspunkt. Og så ligger der faktisk i det der rettidige omhu, ligger der efter min opfattelse også noget andet, som er meget interessant, og det er noget om værdier. For det handler også om, at der er en ydmyghed i det udsagn. Fordi der ligger i, som jeg opfatter udsagnet i hvert fald, også en erkendelse af, at det ikke er alt her i tilværelsen, som du selv er herre over. Og det er jo en kristen tro eller opfattelse. Ikke? Det er, altså, der er en begrænsning for, hvad vi som mennesker er herre over. Der skal vi også huske på, at A.P. Møllers far, P.M. Møller, var en meget religiøs mand. A.P. Møller var også selv religiøs, men ikke så religiøs. Men der ligger i hvert fald også sådan et, jeg tror det er sådan et grundlæggende protestantisk, etisk opfattelse af, at her i tilværelsen, der skal vi gøre os umage. Og vi skal gøre os umage også i forhold til, at vi gør tingene på det rigtige tidspunkt. Altså at vi ikke gør så umage, så vi sidder hen i hjørnet, og så er toget kørt. Vi skal ind, timing er også vigtigt, men samtidig, så er der altså også nogle ting i tilværelsen, som vi ikke kan gøre noget ved. Det skal vi have en erkendelse og en ydmyghed overfor. Det er de større ting. Og ofte så er det jo altså de allervigtigste ting i livet, som for eksempel sygdom, og som død og orkaner. Det er også noget, altså det skal man også huske på, hvis du er i shipping, så oplever du, så er der meget, der er mange tragedier. Og det var der, det er der stadigvæk, men det var der især dengang. Der var rigtig mange tragedier i shipping. Så farligt. Skibene, de gik under, de sank indimellem. Altså der var forlis. Det var selvfølgelig rigtig meget i sejlskibstiden, men det var der faktisk også stadigvæk i dampskibstiden. Så den der ydmyghed overfor, at der er tab, og der kommer til at ske ting, og der vil ske ting. Men vi skal som med vores begrænsede evner gøre vores yderste hele tiden for at undgå, at vi bliver ramt af de der ting.
Martin Jes Iversen, tusind tak, fordi jeg måtte komme her i Asia House og høre om C.F. Tietgen, H.A.N. Andersen og A.P. Møller, og hvad vi kan lære af dem. Hvad var det, de var så gode til, og hvad er det, vi kan lære af dem? Og det vil jeg som sagt, som jeg nævnte i indledningen, forsøge også at skrive om, blandt andet på bagsiden i Børsen i løbet af december måned i julekalenderen for topchefer. Tak skal du have, Martin.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse, Niels.